Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë, në këtë hapësirë ju sillim një blok të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila ka nisur më 17 korrik të këtij viti, do të vazhdojë më 12 shtator. Presidentja e Kosovës, Satifete Jahjaga, ka thënë të premtën se është përgjegjësi e deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të zgjidhin nyjen e funksionimit të këtij institucioni. Njohësit e zhvillimeve politike parashojnë skenar të ndryshëm të zhvillimeve më 12 shtator. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila është paraprakt mbahet me 12 shtator, si vazhdimsi e seancës së 17 korrikut, mund të zhvillohet me disa skenarë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në skenën politike dhe institucionale në vend. Por sipas tyre, te kalimi i ngërçit politik dhe institucional do të jetë përgjegjësi e deputetëve që përfaqësojnë subjektet parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Në këtë frymë ka qenë edhe porosia të cilën presidentja e Republikës së Kosovës Satifete Jahjaga e ka dërguar nga një debat i organizuar nga shoqëria civile.
Ne sot kemi nevojë për krijimin më të shpejtë institucioneve të vendit dhe ju mbetet në përgjegjësi të deputetëve të Kuvendit që të tregojnë gatishmërinë për të zgjidhur nyjet për funksionimin e institucionit për të cilën kanë marrë votat e qytetarëve të vendit.
Njohësit e zhvillimeve në skenën politike dhe institucionale në vend, të cilët kanë përqejt zhvillimet politike pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në Kosovë me 8 qershor, thonë se nëse partitë politike dëshirojnë të mbesin të betonuara prapa qendrimeve të tyre të kundërta lidhur me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, ato do ta rrezikojnë seriozisht çështjen e konstituimit të qeverisë së vendit. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se seanca 12 shtatorit ka mundësi të zhvillohet sipas dy skenareve, prej të cileve do të shohin të përfitojnë të dyja bloqet e partive politike. Sipas skenarit të parë, siç thot ai, Partia Demokratike e Kosovës do ta jap propozimin e saj, i cili do të votohet ose refuzohet nga shumica në Kuvend.
Dhe në këtë formë natyrisht si konsumohet e drejta Partisë Demokratike Kosovës dhe të konsumohet mundësia për ta pasur propozimin e saj të emëruar si kryetari i Kuvendit të Kosovës. Skenari i dytë është që partitë e bllokut në fakt të vazhdojnë tutje me procedimin e zotëre Aleut si i kandiduar i mbetur në gjysmë prej seancës së kaluar, ta votojnë atë dhe kështu t'i hapin mundësi krijimit të qeverisë dhe përfundimisht kur përfundon çështja e zgjedhjeve të qeverisë, i kthehen rrota çështjes eventuale të shkarkimit dhe ndryshimit të kreut të Kuvendit.
Analisti Blerim Burjani thot për Radio Evropa e Lirë se për seancën e 12 shtatorit nuk mund të ketë skenar të papritur dhe që mund të dalin jashtë kornizave që ka përcaktuar vendimi gjykatës kushtetuese.
Dhe për partia ose subjekti më i madh politik, i cili është i certifikuar nga zgjedhjet që reflekton edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës në anën 70.2, duhet të bëhet propozimi i sërishëm i kryeparlamentarit dhe natyrisht të procedohet me kryeparlamentarin në radhë parë për të ardhur pastaj në rast se vetë kemi një refleksion pozitiv dhe kemi edhe votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentarin, atë do të shkohet në procedura tjera pas zgjedhjes edhe kryesin e parlamentit e kështu me radhë. Skenar tjetër faktikisht dhe realisht, apo si dëni objektivisht nuk ka.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të njëjtën në Kosovë është marrë në pyetje Shefqet Krasniqi, imam në xhamin e madhe të Prishtinës, në ndyshimet për nxitje të urrejtjes. Disa orë pas intervistimit ai është liruar, por hetimet kundër tij do të vazhdojnë. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Prokuroria speciale e Kosovës me anë të një komunikate për media ka njoftuar se imami Shefqet Krasniqi dhe disa persona të tjerë pas intervistimit janë liruar, derisa Prokuroria speciale e Kosovës do të vazhdoj hetimin si pas procedurës së përcaktuar me ligj. Në komunikatën e Prokurisë Speciale thuhet se me kërkesë të prokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës për urdhër kontroll dhe pas vendimit të gjykatës kompetente në Prishtinë, është zhvilluar një aksion i policisë së Kosovës mes rasti janë mbastisur disa objekte të ndryshme në disa lokalitete në Republikën e Kosovës. Në orët e para të mëngjesit të sentës, policia e Kosovës ka ndërmarr një aksion me rast ka shëshuar në polici imamin e xhamisë së madhe në Prishtinë Shefqet Krasniqi. Prokurori i Prokurisë Speciale të Kosovës, Reshat Milaku, tha se shtëpia e Hoxhës është bastisur nga ana e policisë së Kosovës dhe se i njëjti është shoqëruar në polici.
Aty është bërë bastisja shtëpisë tjetër në konvikt të tina. Ai është marrë në intervistim dhe kaq.
Kto kuha vendimin mbi ndalim apo diçka tjetër sa.
Policia e Kosovës ka njoftuar për operacionin në ndyshimet për nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit kombëtar fetar. Në një komunikat të policisë thuhet se operacioni policor ka rezultuar me shoqërimin e një personi të dyshuar me inicialet SHK në ndyshimin se i njëjti ka kryer vepër penale, nxitja e urrejtjes për qarje ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik, sipas nenit 147 të Kodit Penal të Kosovës. Policia gjithashtu bën të ditur se janë bastisur disa dhjetra lokalitete, prej tyre dy organizata qeveritare, një shtëpi private dhe 7 konvikte banimi. Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkisë Islame të Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë kanë ofruar bashkëpunimin e tyre me organet e rendit.
Nuk dojmë na që të interferojmë të ndërhyjmë në organet e sigurisë dhe të gjyqësisë. Derisa imami i respektuar është shoqëruar në polici, mendojmë se organet tona të drejtësisë kanë krijuar ndonjë dyshim rreth veprimtarisë së tij. Bashkia e Islame e Kosovës është prononcuar edhe më herët dhe prapë e përsërisin. Kushdo që e cenon rendin kushtetues, sigurinë e qytetarëve në Kosovë, ne do t'jem ata cilët do të japni kontributin ton maksimal që kjo mos të ndohë.
Tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu. Sadriu ka kërkuar nga të gjithë që të përmbahen nga paragjykimet dhe që të pritet rrjedha e zhvillimeve pasi të ketë përfunduar puna autoriteteve të rendit dhe drejtësisë. Në muajin gusht policia ka arrestuar mbi 40 persona në ndyshimin se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të shpallura terroriste Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe në ndyshimet e tjera që lidhen me radikalizmin fetar. Udhëhecit e institucioneve qendrore në Prishtinë përfshir presidenten Atifete Ahjaga kanë tërhequr vërejtjen se nuk do të lejojnë që Kosova të shëndrohet në streg grupesh radikale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Interesimi i qytetarëve kosovar për të migruar vazhdon të jetë i lartë. Demografët dhe sociologët konsiderojnë se arsye për këtë janë faktorët ekonomik dhe politik. Sipas tyre mbi 10.000 është numri i qytetarëve që migrojnë gjatë një viti jashtë vendit. Kronike Nandije Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës ende dëshirojnë të migrojnë në vende të ndryshme të Evropës nëse për një gjë të tillë ju jepet mundësia. Ekspertë kësaj fushë dhe disa qytetarë thonë se situata politike dhe ekonomike po i motivon ata të braktisin Kosovën. Sipas demografeve, mbi 10.000 është numri qytetarëve që brenda një viti lëshojnë Kosovën, kurse të rinjtë janë më të motivuar për shkak, siç thonë ata, pa perspektives në vendin ku jetojnë. Behar Jashari, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka shpresuar se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës gjërat do të ndryshojnë, por dhe kjo periudhë shtetësisë nuk ka sjell perspektive për të rinjtë. Për këtë arsye ai me dëshirë do të lëshonte Kosovën.
Ku do të vajë jashtë Kosovës? S'ka kur fort sigurimi, kur vetë perspektivë për të rinjtë, ke student me kry fakultetin, po shkojnë si me kry fakultet, si mos me kry njëjtën vlerë kemi.
Ndryshe, sipas disa anketave të organizatave joqeveritare, vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, thuhet se deri në 25% e qytetarëve janë të interesuar të migrojnë apo kanë plane të tilla. Kurse personat e prirë të migrojnë janë kryesisht të rinjtë nga 25 deri 35 vjeç që kanë përfunduar studimet dhe nuk arrin të punësohen në profesionet e tyre. Në anën tjetër, sipas statistikave të policisë së Kosovës sa i përket kontrabandimit me migrantë dhe trafikimit të me njerëz, në 6 mujorin e partë të këti viti në bazë të kodit penal janë të hapura 14 raste për kontrabandim me migrant, kurse sa i përket trafikimit të me njerëz janë të hapura 17 raste. Demografit e Fiki Basha, profesor në Departamentin e Gjeografisë të Fakultetit e Shkencave Matematiko Natyrore, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ekzistojnë dy faktor kryesor që ndikojnë në motivimin e qytetarëve të Kosovës për të migruar jashtë vendit. Ai përmend faktorët shtytës dhe tërheqës.
Ata që nuk kanë nevojë, nuk do të dalin. Pak na kemi njerëz për shembull që dalin për çert për nevoja politike të tjera jashtë. Por kryesisht janë shkaqet ekonomike dhe politike që po i shtyjnë ata.
Edhe sociologët konsiderojnë se trendi i migrimit është në rritje sipër dhe arsye gjithë kësaj është gjendja socioekonomike. Sociologu Fadil Maloku, profesor në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, njerësh kryetari Shoqatës së Sociologëve të Kosovës, shprehet se trendi për të migruar në vendet perëndimore ka qenë aktual që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, por me rritjen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, migrimi nuk shihet si dëshirë, por nevojë për të mbijetuar.
Studimet që ka bërë Shoqata e Sociologëve të Kosovës dalin se kryesisht motivet kryesore janë të natyrës ekonomike. Mos harrojmë se Kosova është një vend i cili edhe 15 vite pas luftës akoma ka një shkallë të lartë enorme të papunësisë dhe të varfërisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekonomia e Kosovës nuk ka rritur të shënoj përparim të duhur gjatë viteve të fundit, thonë ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, qytetarët mbesin në një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale dhe autoritetet duhet të ndërmarrin masa konkrete. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ekonomia e Kosovës ka stagnuar gjatë viteve të fundit dhe aktualisht ka tendencë të përkeqësimit, vlerësojnë ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40%, varfëria ekstreme 10% si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tani sa vite. Kosova gjatë vitit 2013 kishte shënuar rritjen ekonomike më të lartë në rajon prej 3.5%, por që kjo nuk ishte mjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se rritja ekonomike është e varur nga investimet publike dhe jo nga sektori privat, gjë që sipas tij do të duhej të ishte e kundërta. Në politikat ekonomike të Kosovës të ndërmarra ndër vite nga institucionet vendore, tregon Demi, janë bërë gabime të një pasnjëshme.
Ndoshta një nga stadet e para të një politike të gabuar ekonomike është nga privatizimi, ndërmarrja e shoqërisë së lartë nuk kanë sjell përfitimin e duhur ekonomik. Pastaj korrupsioni i lartë, i cili nuk ka paraqit një vend atraktiv për investitorët e huaj, por edhe borca punëtore, cila nuk është e kualifikuar mjaftueshëm për ndërmarr detyra të cilat janë të kërkuara për bizneset në shekullin 21.
Investimet ndërkombëtare, të cilat ishin vlerësuar si mjete të domosdoshme për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik në Kosovë kanë shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Derisa në vitin 2007, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, këto investime kishin arritur vlerën mbi 400 milion euro, në vitin 2013 investimet ndërkombëtare ishin vetëm 250 milion euro. Një kontribut të madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës kanë dhënë edhe dërgesat e emigrantëve. Mbi 5 miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas raporteve zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Barrën më të madhe të mos zhvillimit ekonomik të Kosovës e bartin qytetarët e saj. Të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, disa prej tyre thonë se situata ekonomike është e rëndë. Vebi Dragusha është 56 vjeçar me profesion punëtor grafik. Ai tregon se profesionin e tij nuk e ushtron tani sa vite, pasi që nuk ka arritur të gjejë një vend pune. Dragusha tregon për vështërsitë ekonomike të familjes së tij gjashtantarëshe.
Është vështirë kur kena punuar dhe ka qenë vështirë jo tash. Shumë vështirë. Se shumica nuk punon, shtrejtimet tash ushtrajtuat dhe rryma. Shtrejtimet nuk i kontrollon as qeveria as kërkush, kështu që po shumë vështirë me jetu.
Kosova nuk mund të pret përmirësim të gjendjes ekonomike as gjatë këtij viti. Në raportin e rregullt ekonomik për Evropën Juglindore të Bankës Botërore, për Kosovën në vitin 2014 Banka Botërore ka parashikuar që të ketë rritje ekonomike jo më shumë se 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.